Det er blevet onsdag igen, og det betyder, at det er tid til Børsens Investor-podcast. Og efter hvad der føles som 47 regnværs januardage, så er det blevet den sidste dag i januar, og det går ikke stille for sig. Vi har nemlig Novo Nordisk regnskab. Det er kommet her til morgen og har imponeret de fleste i hvert fald. Vi har en fusion mellem Novozymes og Christian Hansen, hvor det nye selskab har første handelsdag i dag. Og så har vi regnskaber fra amerikanske Alphabet og Microsoft. Og de har også gjort det pænt, men ikke helt så imponerende, som måske man havde ventet. Så skal vi også lige vende den investorskandale, som Børsen har beskrevet i den her uge og sidste uge, hvor op mod 400 danske investorer er blevet snydt i et gigantisk pyramidespil. Så der er nok at tage fat på. Men først skal vi byde velkommen til panelet, som i dag består af Nina Morvin, administrerende direktør for Otto Mønsteds Fond. Velkommen til dig. Nina, er du nogensinde blevet tilbudt en investering nede i sejlklubben eller fitnesscenteret, eller hvor du nu slår dine fritidsfolder?
Cykling? Nej, ikke så vidt jeg kan huske.
Nej. Så har vi Johnny Madsen, investeringschef og partner i kapitalforvalteren Formue og Investeringspleje. Velkommen til dig.
Tak.
Er du nogensinde blevet tilbudt en god investering nede i bordtennisklubben?
Nej, ikke i bordtennisklubben. Jeg har tit fået nogle suspekte investeringer tilsendt kvæg mit job.
Okay. Og så har vi selvfølgelig Simon Kirketab, redaktør på Investor-redaktionen her på Børsen. Simon, har du stået nede i løbeklubben og så blive inviteret til en hemmelig investeringsklub?
Ej, nu er det ikke lige løbeklub, jeg gør det så meget i, men jeg vil da sige, jeg har da oplevet at blive tilbudt diverse mere eller mindre specielle investeringer. Og jeg tror, der er sådan noget af det mere farverige, jeg er blevet sådan tilbudt på et tidspunkt, eller introduceret for, det var noget mellemfinansiering af nogle tyrkiske byggeprojekter. en kollega, jeg havde engang, jeg skal sige, det var ikke her på Børsen, men det var i hvert fald noget, der kunne give nogle meget, meget høje afkast. Jeg takkede pænt nej til at kigge nærmere på det.
Det er jeg glad for.
Men jeg vil jo sige, den der slags projekter, det er jo sådan virkelig sådan noget, jeg har gjort rigtig meget i at dække her på Børsen over en årrække. Det har jeg jo gjort meget sammen med Johnny, faktisk.
Ja.
Det er jo vigtigt, når man sidder som journalist, man har nogle hjælpere, kan man kalde det, som vil hjælpe med at kigge ned i projekterne. Og Johnny, der tror jeg da nok, vi kan sige, at vi har kigget en del mere eller mindre farverige projekter gennem årene, og vi har sågar også oplevet at få trusler.
Ja.
På noget af det, vi har skrevet om. Jeg kan da huske.
Var der nogen, der ville pifte jeres cykel, eller var det værre end som så?
Ja, det var sådan, at jeg fik besked på, at jeg vidste godt, hvem det var, og man skulle passe på med ikke at stænge næsen for langt frem, og Simon, han fik også noget lignende.
Jeg fik et opkald i hvert fald en gang, kan jeg huske, hvor at, det lød i den anden ende, at tak for den fine artikel. Du skal bare være opmærksom på, at journalister kan også komme til skade.
Nej. Uha.
Ja.
Betyder det så noget? Holdt du så op med at dække dem?
Nej.
Det kan kunne endnu mere sjovt. og så få stoppet sådan nogen, fordi sådan nogen skal vi jo ikke have inde i vores branche.
Det skal vi ikke.
Nej.
Men alt det kommer vi til. Lad os starte med lidt regnskabssnak. Fordi Novo Nordisk er kommet med endnu et rekordregnskab her til morgen, hvor vægttabsmedicinen Ozempic slår alle rekorder med et salg på 30 milliarder kroner alene i fjerde kvartal. Og på den baggrund så er der også guld på vej til investorerne i form af både et enormt aktietilbagekøbsprogram på 20 milliarder kroner og så også almindelig udbytte. Johnny, du har jo valgt Novo-aktien til Allstars-porteføljen.
Ja.
Det er du vel ret tilfreds med nu?
Det kan du tro, ja. Og Novo lever til fulde ud til de forventninger, jeg regner med, at de spiller nu for hele året 2024, ikke? Og faktisk også mere til.
Ja, for det er vel væksten i 2024, som der virkelig sådan har været spænding omkring.
Ja, altså alle ved, at de vil have en pæn tocifret vækst, men hvor højt vil det spille ud, og hvor hurtigt, og hvor meget kan de producere af Wegovy? Det er jo det, der er det helt store spørgsmål, og det er nok også det, der bliver spurgt ind til senere, når de har conference call, ikke? For ingen tvivl om, at de får nogle fantastiske vækstår her i 2024 og 2025.
En af de ting, som jeg virkelig noterede mig ved, det var driftsindtjening. Marginen. Altså, de har en margin på 40,6%. Det vil sige, for hver 100 kroner, de sælger for, så har de en driftsindtjening på lidt over 40 kroner.
Ja.
Det er der kun 8 selskaber i S&P 500, der også havde i 2022. Nu har vi ikke fået alle regnskaberne for 2023. Men i 2022, der var der kun 8 selskaber, der havde en driftsmargin over 35%. Og Novo har altså en på 40. Så ikke alene er de et af verdens største selskaber, de er også et af de mest indtjenende. Kan man blive ved med det? Fordi hvis det her det var Danske Bank, så havde de jo fået en ordentlig en over næsen over, at de stjal forbrugernes penge.
Ja, men nu er det også lidt anderledes med finanssektoren, som åbenbart alle hader og elsker at have, og det er dem, der skal være prygelknappen hele tiden. Men herinde for medicinalteknologi eller andre sektorer er det lidt mere tilladt, fordi de har brugt rigtig, rigtig mange milliarder i at udvikle et lægemiddel, og så skal det også være tilladt, at man selvfølgelig høster gevinsterne, for ellers så begrænser man jo også risikoviljen i fremtiden med at udvikle. Men selvfølgelig er der også en eller anden øvre grænse, og det er også derfor, at ting løber ud af patenter efter en årrække, sådan det kan fås billigere. Og Novo signalerer jo også selv, at de forventer, at priserne kommer lidt ned på det, men så øger de volumen. Og man kan sige, det hele bygger jo på semaglutid, og det at producere lidt ekstra, gør jo ikke, altså det er jo ikke kæmpe produktionsomkostninger, de har på, og på deres marginale produktion der.
Så når man først ligesom har opfundet det, ja, så er man også så kan man tjene pengene.
Det kan man i en overræk, hvor man så er lidt mere beskyttet, ikke? Men der kommer jo konkurrenter til, og det ved vi alle sammen.
Men det der prisspøgelse der, det er jo sådan et, der kommer op i ny og næ i forhold til Novo Nordisk. Altså, over de år, jeg har dækket markederne og dækket Novo, altså fuldt Novo, der er godt nok mange gange, der er poppet et eller andet op med, jamen de tjener også for mange penge, og nu bliver der formentlig måske skrevet ind over for det. Det er jo altså ikke sådan for alvor sket endnu, og man kan se, at Novos indtjening, den buller jo bare derudad, men altså, så jeg tror bare, det er sådan en del af den cyklus, det selskab befinder sig i, at det er sådan en advarselslampe, der bliver tændt en gang imellem.
Ja, men der var jo også en overrække, hvor der var nogle selskaber, de lavede en marginal forbedring, og så doblede de priserne, og det var den form for en såkaldt innovation, man vil til livs. Når man laver noget, som virkelig er banebrydende, som Novo gør her, så er det selvfølgelig også tilladt, at man har en overnormal indtjening i en periode, fordi ellers så dræber du alt innovation.
Så hvor længe kan de blive ved med det her?
Det er jo spørgsmålet, og det er jo også spørgsmålet, altså det er jo det hele spørgsmålet omkring Novo Nordisk, det er, hvad er indsat potentiale? Hvis vi har set det her for 2 år siden, så var der ikke nogen, der havde regnet med det der er sket, fordi at det er næsten som en æske, der bare blev ved med at give, og potentiale bliver større og større. Mm. Og det er også det, der er lidt svært. Du handler den til 40 gange 2023 indtjening. Det vil normalt sige, det er jo pænt dyrt. Men hvad er potentiale? Altså, det bliver bare større og større hele tiden, ikke? Og det er også det, man som investor skal forholde sig til. Det er lidt svært at vurdere, hvor længe det kan blive ved. Så det bliver sådan lidt med en godt feeling at sige, vi tror på, at de har nogle rigtig gode år fremadrettet nu. De er førende inde på området, og de har endnu flere produkter på vej, og de har fantastiske sundhedsdata til at bevise det. Så derfor vil vi gerne have en pæn andel i aktien, men man skal også passe på, at man ikke får en for stor andel i aktien.
Ja, for den fylder jo vanvittigt meget i C25.
Det må man sige, ja. Og vi fik også nogle tal ind ad døren her på redaktionen, som viste, at hvis man ser på danske private investorer, så er halvdelen af deres aktiegevinster sidste år, de kommer fra Novo Nordisk. Så det er jo det helt store lokomotiv på det danske aktiemarked, vi har med at gøre her. Men de regnskabstal, Novo kan levere, og man kigger ind i, det er jo vitterligt ret fantastiske. Altså, jeg kan huske tilbage i midt 2010'erne, der var der en diskussion om, om de havde ramt et omsætningsloft på omkring de her 100 milliarder kroner, og væksten dampede også af, og der var sådan ligesom, jamen, kan et selskab blive ved med at vokse større og større, eller er det bare den størrelse Novo, vi skal affinde os med? Og altså, med det, de har leveret til markedet i dag, så har de jo ramt en omsætning på 232 milliarder kroner sidste år. Og det, hvis vi sådan lige spoler nogle år tilbage, så i 2020, der hed den lige knap 127 milliarder. Og analytikerne, de estimerer nu i 2025, at de kan komme op på 331 milliarder kroner i omsætning. Og når man så ser indtjeningen samtidig med, den er jo så gået fra 9 kroner per aktie tilbage i 2020 til 18,6 kroner i 2023, og forventet frem i 2025, at de kan komme op og tjene 27 kroner og 56 øre per aktie. Så der er altså fart over feltet i Novo.
Det må man sige.
Og det, de kommer ud med i dag i forhold til deres forventninger til 2024, det slår jo faktisk også markedets forventninger ret kraftigt. Altså, de går jo ud og siger, at de forventer en vækst på mellem 18% og 26%, Og der, den artikel, der udkom i morges, som vores kollega Tom Frost har skrevet, der dykker han lidt ned i, hvad analytikerne de sådan havde sagt på forhånd, og her skriver han, her havde analytikerne skudt på et forsigtigt udspil med vækstintervaller som 16-22%, 17-23%, og enkelte havde våget, at Novo Nordisk ville melde et vækstinterval på 18-24% for omsætning i 2024. Så de har sat barn højt. Og det var der også nogen, der sagde i 2023, at de havde, men altså der har vi jo fået
opjustering. De er jo kendt for at melde konservativt ud, ja, og så opjustere, ikke? Så spørgsmålet er, om det også er tilfældet i år.
Og så bemærker jeg, så er det jo et lidt bredere interval end med 2 procentpoint ekstra, og det vil sige, og det er vel at mærke i opadgående retning, at de har gjort det. Og det er helt tydeligt et pil på, at vi kommer til at se et rigtig, rigtig godt 2024, og de er meget, meget konfidente.
Det er bare dejligt at se, og det er også godt for den danske fondsverden, hvor jeg kommer fra, for jeg tror, det er stoppet ned i de fleste danske fonde, og for Danmark og for alle investorerne. Men når det så er sagt, hvad kan komme ligesom, altså, hvad kan komme i vejen, om jeg så må sige, ikke for at stoppe det her lokomotiv, men for at bremse det en lille smule? Eli Lilly er der jo. Der kommer også nogle konkurrenter, men altså yderligere konkurrenter som Pfizer og Amgen, men de er jo 1,5-2 år ude. Så er der noget omkring produktionssiden, kan det følge med det, og endelig er der jo tilskudssiden, som I nævnte. Altså vil det offentlige for eksempel blive ved med at give tilskud, fordi det er jo helt rigtigt, at man giver tilskud. Og det gør man jo, fordi så sparer du, at folk bliver syge og andre følgesygdomme osv., så kan du spare herover. Men der er jo en eller anden trade-off, som du også var inde på. Ikke? Så det er bare lige for at nævne. Altså, jeg er enig, det går den vej, men der er, hvad kan der overhovedet komme? Det synes jeg altid er enormt interessant. Ja.
Men det er også derfor, at man som investor, Nina, det ved du jo godt, vi skal jo spredning og redning, ikke? Vi skal sørge for at lave nogle rebalanceringer en gang imellem, sådan at aktien ikke kommer til at fylde for mig, ikke? Og det bliver jo kunsten, og det har også været kunsten for os. Vi gjorde det en enkelt gang i 2023, og vi kommer undtvivlet også til at gøre det i 2024 med det fart, Novo har på.
Ja, det er jo så sjovt. Det er jo faktisk noget, der er lidt delte meninger om i vores aktieteam her i podcasten, fordi Ole Søberg og Peter Bækgaard, de har jo tidligere fortalt om herinde, hvordan de bare har lavet det nordiske løbe i deres portefølje. Og man kan jo sige, når man så har sådan en vinder der, så er det godt nok også svært at sælge den ud. Men på et tidspunkt sidste år, der fortalte Ole, at Novo Nordisk i hans frimidler var oppe og udgøre nærmest 50%, tror jeg. Og Peter Bækgaard, han lå langt over 30%.
Ja.
Så der findes altså også nogen derude, der holder fast i vinderne og lader dem løbe.
Men de gør jo så åbenbart som de almindelige private investorer og lader dem fylde 50%.
Ja. Men Nina, nu nævnte du det her med om de kan følge med efterspørgselen. Og det er jo sådan en af de der ting i regnskabet, som faktisk blinker en lille bitte smule i forhold til væksttabsmedicinen Wegovy, som jo har været den kæmpe store vækstdriver. Og når man sådan lige dykker ned i regnskabet, hvis man sådan skal finde et ømt punkt, så er det jo faktisk, at de ikke helt når markedets forventninger på Wegovy. Altså de er solgt for 9,6 milliarder kroner i fjerde kvartal. Markedet havde forventet 10,2 milliarder kroner. Og så er det jo tit sådan med et selskab, hvis ikke man når det forventede, så er det fordi man ikke har løbet stærkt nok og fået solgt nok. Men i Novos tilfælde er det jo simpelthen fordi de ikke kan følge med efterspørgslen. Altså hvis man lige dykker ned i regnskabsmeddelelsen, så skriver selskabet: efterspørgslen på Wegovy overstiger udbuddet, og for at sikre kontinuiteten i behandling er udbuddet af de lavere Wegovy-dosisstyrker i USA været reduceret siden maj 2023. Novo Nordisk begyndte gradvist at øge udbuddet af de lavere dosisstyrker i januar 2024. Så vi har faktisk et selskab her, hvis helt store problem lige nu, det er at følge med markeds efterspørgslen. Det er jo meget atypisk.
Det er ekstremt atypisk. Ja. Og så kan man jo se, at de har lavet mange store investeringer. De har lavet i Frankrig, de åbner fabrikker i USA. Altså det, der er virkelig gang i den.
Herhjemme. De er i gang, ikke?
Men med deres meget positive forventninger, så er der også et tegn på, at de får et kapacitet på hele tiden. Og det er også derfor, at selvom det skuffer lidt med salen, men da de så opjusterer lidt, eller de kommer med bedre forventninger, end markedet havde troet på, så er det også fordi, at de har fået kapaciteten. Så nogle af de problemer bliver gradvist løst hen over 2024, og det er også det, der som ser rigtig godt ud for 2025, fordi så har de jo endnu mere kapacitet. Så de næste par år, det bliver rigtig godt for nogen.
Dejligt at høre. Så lad os lige se lidt mod USA, fordi hvor Novo sådan virkelig har leveret, så var det lidt noget andet med Microsoft og Alphabet i går. Nina, du har jo holdt lidt øje med dem, og det var jo egentlig pænt nok. Alligevel blev markedet sådan lidt småsurt.
Ja, altså Microsofts omsætning, det var omkring 17% op, og Alphabets var omkring 13% op, og det er jo godt for sådan nogle store selskaber, kan man sige, ikke? Men det er klart, at de er price to perfection, som nogle af deltagerne her også har nævnt før. Og når du er price to perfection, så skal du levere fuldstændig fantastisk, altså lidt ala Novo i virkeligheden. Der må ikke være noget. Så man går straks ind og kigger lige efter skønhedspletterne, hvad var det? Og jeg vil sige, jeg kunne ikke finde mange hos Microsoft, det kunne jeg altså ikke. Azure, deres store cloud, den var vokset med 31% her i det her kvartal, og i det hele taget har de en edge der i forhold til large language models og alt det, der skal ske med AI. Det er der ingen tvivl om, at det er der, folk går ind, og de skal også have computerkraften. Så jeg synes faktisk, det er et fuldstændig godkendt regnskab, og den satser også kun en lille smule. Det er noget lidt andet med Alphabet. Det ser ud som om, at de falder lidt bagud på cloud-siden en lille smule, og så var der noget med ad spend, som så også reklamerne og ned på Google, og det kan også godt sådan kører over i noget altså makroøkonomisk. Er det noget, vi ser her, der måske er nogle skyer derude og sådan noget? Men når det så er sagt, så tror jeg faktisk for Alphabet, det handler om, at de er dårlige til det, man på amerikansk siger monetarisere. Altså de er dårlige. De kan også godt af i, men de har simpelthen bare ikke været særlig gode til at lave noget, der kan komme ud til den enkelte bruger, og hvor de kan få nogle penge ind af det nu. Og det tror jeg, de kommer til at sætte ind på.
Så lad os tale lidt om dagens anden store begivenhed, nemlig lanceringen af Novonesis. Selskabet, der er en fusion mellem Novozymes og Christian Hansen. Christian Hansen er blevet taget af børsen i dag, så C25 er fra i dag blevet til C24. Det ændrer sig i juni, når der kommer et selskab mere ind. Men indtil da er det altså kun det fortsættende selskab Novozymes, der kan handles. Der har jo været rigtig meget spekulation i både Novozymes og Christian Hansen. Novozymes er den suverænt mest shortede aktie. 14% af alle aktierne er i short positioner. Det vil sige, at investorerne de spekulerer i kursfald. Simon, vil du ikke lige forklare lidt om, hvad det går ud på?
Ja, men hvis du kan se ud i markedet, at du mener, der er et eller andet, der skal falde, så er det jo med at tage en short position, og det fungerer jo i princippet på den måde, at du går hen til en investor, låner vedkommendes aktier, sælger dem i markedet, i håb om, du så kan købe dem billigere tilbage på et tidspunkt, inden de skal afleveres. Der har været den her enormt store short position i Novozymes. Men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er fordi, der sidder en masse og troet, at den aktie skulle ned. Fordi det, der er sket, det er, at der er lavet et såkaldt pair trade, hvor at de så samtidig har købt Christian Hansen. Så investorerne har sådan set, eller hedgefondene har været lang i Christian Hansen, kort i Novozymes. Og det har de, fordi at de har spekuleret i det her ombytningsforhold, der har været imellem aktien. Der har været en lille margin at hente i forhold til, at du sådan set har fået for mange Christian Hansen-aktier kontra hvad Novozymes har kostet i markedet. Og det har ligesom gjort, at hvis man ser Christian Hansen-aktien et års tid tilbage, så er der lige pludselig kommet nogle nye store investorer ind i den, samtidig med, at de selv samme store investorer i Christian Hansen har haft store short-positioner i Novozymes. Så det er egentlig sådan det, der er sket. Altså,
man kalder det arbitrage.
Yeah.
Man spekulerer simpelthen i nogle prisforskelle, der er rent tekniske, og som ikke som sådan har noget at gøre med, om Christian Hansen er et godt selskab, eller om Novozymes er et godt selskab, om fusionen er en god idé, eller hvad det nu måtte være. Der er simpelthen bare nogle tekniske misforhold, som gør, at man kan tjene nogle penge, hvis man altså er stor nok og har penge nok. Fordi det er jo ikke vanvittige beløb, man kan tjene, hvis man bare investerer 100 kroner, vel? Men har man nok at smide ind, så kan man ligesom tjene lidt på det.
Og med den rette konstruktion, så ja. Jeg har snakket lidt med Lars Topholm, der er Head of Research og aktieanalytiker i Carnegie. Han dækker Novozymes. Og han har faktisk regnet lidt på, hvad har man kunnet lave på det her. Og Man kan sige, at der har selvfølgelig været en risiko ved at gå ind og lave det her trade, fordi det kunne være, at fusionen den af en eller anden årsag, en manglende myndighedsgodkendelse eller sådan noget, faldt på jorden. Så det er den risiko, folk har påtaget sig. Men hvis man sådan ser helt rent på tradet, så har man sådan kun lavet omkring 6% i afkast siden starten af 2023. Og det lyder jo måske ikke så meget, men til gengæld så har man jo faktisk været markedsneutralt vægtet. Altså det vil sige, at man har været uafhængig af, om aktiemarkedet er steget eller faldet. Og hvis man så, som Lars han har skrevet til mig i en mail her, hvor han har sat regnestykket op, altså hvis man så som fond eksempelvis har gearet sig fire gange på sådan et trade, så begynder det jo lige pludselig at se ganske fornuftigt ud. Et tænkt eksempel, altså hvis man kommer med en egenkapital på 1 million kroner, så giver det jo så en position i markedet på 4 millioner kroner med en gearing, og som man så kan tjene 6% på. Det vil så sige, det er 240.000 kroner. Hvis man kan låne til for eksempel den 10-årige rente, så har man en fundingomkostning på 2,5% af de her 3 millioner kroner. Det er så 90.000 i omkostninger. Det vil så sige en nettogevinst på 150.000 kroner på sådan et trade der. Og det er jo et afkast på 15%. Og det er jo klart bedre end C25-indekset, som steg 10,7% i 2023. Men som Larsen så også skriver, altså som sagt, så har man ikke haft en markedsrisiko. Det har man, hvis man havde købt til 25-indekset. Og oven i købet, så har man faktisk fået lidt udbytte på sin Christian Hansen-aktier, som så ikke indgår i regnestykket. Så dem, der er gået den vej der, de kan jo nu konstatere, at det har jo været ganske lukrativt.
Det må man sige.
Og det er jo sådan nogle små ting, man kan rende rundt og samle op ud i markedet, hvis man ligesom kan analysere ting i bund.
Men det er jo også noget, man skal have en vis størrelse for at gøre, ikke? Det har I selvfølgelig også, Johnny, en vis størrelse, men er det sådan nogle... Kunne du finde på at lave sådan en spekulationshandel?
Nej, jeg kunne ikke finde på at lave sådan en, fordi vi går ikke ud og gear, men vi havde så Christian Hansen, og hvis jeg nu har haft Novozymes i stedet for, så kunne jeg have solgt Novozymes aktierne for vores kunder, og så køb Christian Hansen og være med til at køre spændende ind. Det er jo mere sådan noget, vi kigger på, i så vel, hvis der er ARB-aktier i selskabet, blandt andet i Mærsk, men man kan ligge og lave sådan nogle ting. Men altså, som Simon siger, det er jo ikke helt risikofrit, fordi hvis fusionen lige så er på jorden, ikke, så kunne man det godt blive kørt over, så man tager et bet på det. Men samtidig, kan man sige, for os markedsdeltagere, så er det fint, der er sådan nogen, fordi så får du en vis ligevægtskurs mellem Christian Hansen og Novozymes. De er med til at indsnævre de skævheder, der er i markedet, så det er helt fint for os, at der er nogen til at tage de bets.
Så man kan sige, det afkast, de fonde har fået der, det har de jo fået ved at påtage sig den risiko.
Ja,
det er klart.
Det er jo myndighedsgodkendelsen, hvis den ikke var kommet igennem.
Ja. Ja. Ja.
I havde den også i jeres portefølje, Christian Hansen. Christian Hansen, ja. Der. Hvorfor?
Vi synes, det er et godt langsigtet selskab. Og nu har vi så Novonesis i porteføljen. Vi har ikke købt yderligere op. Vi har ikke øget vores vægt. Jeg vil gerne lige se, hvordan det går med fusionen. Det er to forskellige kulturer, der skal... To sindssygt spændende selskaber, der skal integreres med to forskellige kulturer. Og der vil jeg gerne lige se, hvordan det går.
Så skal vi til noget lidt mere saftigt, nemlig den investeringsskandale, som politiet lige nu efterforsker. Fire personer er blevet sigtet for at have svindlet hundredvis af danske investorer i, hvad der vel bedst kan beskrives som et pyramidespil. Og det skal lige siges, at der er nedlagt navneforbud i sagen, så hvis Simon her han nogle gange formulerer sig en lille smule kryptisk, så er det altså derfor. Ja. Men Simon, kan du ikke forklare, hvad der for det første, hvad der ligesom er op og ned i det her?
Ja, altså, der er jo stadigvæk mange udstående spørgsmål, så jeg kan jo ikke sådan lægge et fuldt billede frem af, hvad er det, der er foregået her med, og... Det er jo også stadigvæk kun en mistanke, skal vi sige. Der er jo ikke nogen, der er dømt endnu. Men den nationale enhed for særlig kriminalitet, i hvert fald de mistænker, det er, at der er svindlet for op mod 573 millioner kroner i det her setup, som har kørt igennem rigtig, rigtig mange år under overfladen. Det har været et investeringsprojekt, som er kørt igennem en forening, hvor at det er solgt til investorer, som at de har haft en eller anden maskine inde i setupet her, som har gjort, at de har kunnet ligge og lave betting på forskellige sportsgrene, og på den måde hive afkast ud ved at kigge på skævheder i bettingmarkedet og de forskellige odds og så videre. Jeg er ikke odds-ekspert overhovedet, så jeg skal ikke gå længere ned i, hvordan lige præcis, at den del har kunnet virke overbevisende. Men det er ligesom kørt over en 10-årig periode, ifølge anklagerne her, har spredt sig som ringe i vandet under overfladen. Det er jo ikke sådan, så der har været en avisannonce i Børsen med, kommer og investere i det her og få et godt, solidt afkast. Vi har set dokumenter her på Børsen, hvor at investorerne bliver lovet op imod 30% i afkast om året på det her. ja, men det er så også et afkast op i den størrelse, hvor at alarmklokken måske skal begynde at ringe en lille bitte smule, fordi det er jo et overnaturligt højt afkast. Så ofte så er det i hvert fald sådan, at hvis man skal der omkring, så skal man også løbe en meget, meget høj risiko på den anden side. Vi har så også set vedtægter for den her forening, hvor at investorerne bliver pålagt tavshed omkring deres investeringer. De må ikke fortælle om andre medinvestorer, eller hvordan setupet det er. Det er jo også sådan noget lidt, hvor man tænker sådan lidt, hvad er det, der ikke tåler dagens lys her. Og så har det ellers alligevel spredt sig sådan som ringet i vandet i forskellige netværk, altså erhvervsnetværk, sejlklubber. Vi ved også, at der er et gastronominetværk, hvor at, der hen over de gode middage også er blevet udvekslet lidt investeringsmuligheder her. Og så er der ellers blevet suget over 400 investorer ind i det her, som jo lige nu står i en situation, hvor at de ikke ved, hvor meget de har tabt, om de måske har tabt alt. Man kan håbe for dem, at der et eller andet sted dukker nogle penge op i det her. Men det tyder på, at de ligesom er blevet fodret med deres egne indskud og andre investorers indskud som løbende afkast. Og det er faktisk blevet udbetalt kvartalsvis. Og det har jo gjort, at rigtig mange af de her investorer, de er måske startet op i det små, fordi det har måske lyttet lidt for godt til at være sand og været lidt forbeholdende. Og sådan lige testet det af og sat nogle penge ind, og så har de jo kunnet se, jamen afkastet kommer. Og så, jeg har talt med flere investorer i hvert fald i det, som så over tid har øget deres investering, og måske nærmest også er gået all in. Altså der er virkelig desværre mange ulykkelige skæbner i det her, som er endt med at investere i størstedelen af deres likvide formue i det, og nogen har da måske også optaget lån i huset for at investere i det, fordi at der har været så godt et løbende afkast, og pengene er kommet. Og der sker der så det i det her setup hen over efteråret, at der begynder at være rod i betalingerne. De kommer ikke. Vi har en masse intern mailkorrespondance fra setupet, der viser, hvordan at den ene bortforklaring efter den anden kommer på bordet i forhold til, at afkastet det er altså ikke lige kommet som forventet. Og det bliver undskyldt med forskellige bankskift og problemer med bankerne og den slags. Og så kommer vi jo så frem til her på den anden side af nytår, hvor at der ligesom er den her politiaktion, hvor at der bliver skrevet til anholdelser. Ja.
Super spændende. Men også voldsomt.
Det er absolut voldsomt, og det er, nu nævnte jeg tidligere, at jeg har jo skadet om flere forskellige sager hen over årene, altså både ting, der måske bare har været sådan lidt flosset i kanten og usikkert, og til, at det også har været svindel. Og jeg må sige, det her er jo nok, i hvert fald i dansk kontekst, noget af det absolut værste, vi har set, altså beløbsmæssigt antallet af ofre. Og så kan man jo sige, jamen det lød jo for godt til at være sandt, og det var jo det, de er blevet præsenteret for, og min egen indstilling, da den historie her dukkede op, var nok også lidt, jamen hvorfor har folk i det hele taget investeret i det her? Hvordan er de hoppet med på den? Men jeg må så sige, når man så ser det materiale, det er blevet præsenteret for, den app, der er kørt ind igennem, så har det faktisk virket meget professionelt, og det er blevet solgt på en tillidsfuld måde også. Så folk er jo sådan måske været skeptiske til at starte med, og så er jo blevet trukket mere og mere ind i det. Og så kan man sige sådan noget som den der tavshedsklausul, nogle investorer er blevet præsenteret for. Det er selvfølgelig alarmklokker, der ringer, når man får at vide, at man ikke må snakke højt om det, man putter sine penge i. Men omvendt har det jo måske også givet nogen en følelse af eksklusivitet, og ej, hvor er jeg heldig at få lov til at komme med i det her.
Ja. Nina, du har jo været i kapitalforvaltningsverdenen i mange år og har stor erfaring med det her. Hvad er for dig sådan det største advarselssignal i hele den her sag?
Altså jeg vil sige, det der med tavshedspligten, det synes jeg er mærkeligt. Altså det må man jo stusse over på en eller anden måde. Også hvis man har en rådgiver for eksempel, eller sådan noget. Vil det sige, at jeg må ikke diskutere det med nogen, eller hvad sker der her? Men ellers så vil jeg sige, at hvis man kigger ind på Finanstilsynet, den her er jo ikke godkendt af Finanstilsynet, og det vil sige, at der er heller ikke nogen, der kommer ind og redder dem. Og det var vel også derfor, banken så sagde til dem til sidst, I skal ikke overføre til de her. Så hvis man er i tvivl som privatinvestor, vil jeg sige, så det, på Finanstilsynets hjemmeside, der hedder det bare, undgå at blive svindlet eller sådan noget. Så sådan nogle helt banale spørgsmål. Og en af de ting, der relaterer sig til det her, det er jo, at de har et register over selskaber, der er godkendt her i landet, og de har også et register over, hvis det er en udenlandsk selskab. Der kan man jo starte. Det er jo en rigtig, rigtig god idé, synes jeg.
Men hvis det så er en investition til et hemmeligt netværk, og du kan se din sejlvenner eller cykelvenner, hvad det nu er, de har fået måske 30% i afkast om året de sidste 5 år. Kunne man så godt blive fristet alligevel?
Det kunne man sagtens, og så vil jeg så sige, gå ind og se Netflix-serien om Madoff, og så er man kureret. Det var jo over 20 år, at han svindlede, og det er jo det. Det er jo en lignende ting, det her. Så jeg synes, det er svært at sige, hvad skal I se, men du bliver nødt til at lige kigge dig for. Se om det her, det er et selskab, der er registreret. Hvad har vi med at gøre her? Spørg lidt rundt, selvom der er tavshedspligt. Er der nogen andre, der har investeret i det her? Der er jo mange red flags i det her.
Ja, jeg vil også sige, at specielt det med 30% afkast, det er jo ekstremt overnormalt. Og så ellers et godt råd, det er, hvis man er i tvivl, så ser man har en, som ikke har investeret, til at se deres forretningsmodel igennem. Jeg ved godt, det strider måske med tavshedspligten, men ellers så skal man bare løbe skrigende bort, fordi altså, hvis det var blevet præsenteret for en med inden for vores branche, som har mange års erfaring med det, så tavshedspligt og så 30%. Okay, medmindre der står, det ekstremt høje risiko. Nu er det jo en spilleklub, som jeg også selv siger i artiklen her, ikke? Så hvis det bare bliver solgt som en ekstremt høj risiko, du skal være indstillet på, at du kan tage alle pengene, men det lyder det som, det ikke er blevet solgt som. Altså, så er det i hvert fald nogle meget, meget røde flag, at man skal være opmærksom på.
Jamen altså, anklagen lyder jo på, at der slet ikke er blevet placeret penge i vedmål.
Præcis.
Så har de jo heller ikke fået det, de har troet, de har købt ind i eller betalt for.
Det passer jo også med, den slutter der, hvor de skal til.
Og jeg vil så sige, at der er forskellige versioner af, hvor meget afkast investorerne er blevet stillet i udsigt, alt efter hvad man taler med. Og det er også sådan lidt i forhold til, hvilken type investor det er. Altså, der er blandt andet en institutionel investor, som vi taler med ofte, som var blevet det tilbudt. Og det, han sådan var blevet stillet i udsigt, det var en 10-12% om året. Og det lyder jo sådan mere reelt. Så jeg tror måske også, altså, og det er sådan, uden at jeg sådan har lige nogle håndfaste, konkrete eksempler på det, jeg tror måske også, at produktet sådan er blevet tilpasset lidt, alt efter hvem det har skulle sælges til. Så er der nogen, der har været ude og efterlyse, der må være noget galt med reguleringen på området, når at sådan noget her kan få lov til at køre. Og Nina, som du siger, jamen altså det her, det er jo netop ikke reguleret, det er jo kørt under radaren.
Altså, vi er så langt ude.
Ja, altså, og hvis de havde var gået til Finanstilsynet og sagt, at de ville gerne have en godkendelse til at køre som en alternativ investeringsfond, ja. Så havde de jo nok formentlig heller ikke fået den godkendelse. Så det er jo det der med at råbe op omkring mere regulering i sådan en sag her, det er jo svært, når man har valgt at køre det fuldstændig ureguleret og køre det under radaren. Altså, det er jo ligesom, hvis man potentielle regnskabssvindel i et selskab. Altså, det kan jeg huske, da jeg i tidernes morgen gik på revisorskolen. Der blev vi undervist i forskellige advarselstegn, man kunne se i regnskaber. Men man kan jo ikke se, hvad der bliver holdt skjult for en. Og det er jo det, der er det svære. Og det er jo det samme her. Altså, det er fint nok at sige, at vi skal have mere regulering, men når man ligesom har lagt det over et regi, hvor at, man kører det sådan.
Præcis.
I den dunkle del af finansverdenen, uden at bede om at blive reguleret, så er det jo svært.
Vi har rigeligt med regulering i den finansielle sektor, men vi behøver så ikke mere.
Men Johnny, oplever du, nu er du investeringschef og ikke kundechef, men oplever I nogle gange hos jer, at der kommer nogen og har hørt om et eller andet spændende projekt? Hvordan overbeviser man en kunde, der har fået en lys idé om at lige klappe hesten?
Jamen, vores kunderådgiver, de plejer at sige, at kunderne skal bare sende dem ind til mig, så skal jeg nok kigge det igennem. og der er jo en gang imellem, at der er noget fornuftigt. Sådan er det. Det er jo ikke alt, der er heldigvis, der er alt, der er skrammel, men der er nogle gange så er det den samme historie. Nå, det er jo også den der parkeringsplads i Bulgarien, som du forsøger at sende.
Ja,
gjorde det også for 10 år siden, ikke?
Ja.
Der var det bare... Altså. Men så ting går jo ring, ikke? Og så kan man lynhurtigt bare skrotte det. Så det er jo, og det er derfor, jeg siger, brug nogle eksperter. Hvis man bliver præsenteret for noget, så brug nogle eksperter, og så lad være med at acceptere en klausul om, at du ikke må sige tavshedspligt. Klausul, ikke? For du er nødsat til at have en bistand med nogen, som har erfaring at kigge ind i det her.
Altså, Johnny, nu bliver jeg jo lidt interesseret. Hvad er noget af det mest fantasifulde, du har set?
Jeg synes, vi har set meget. Jeg synes faktisk, det her er den vildeste historie, synes jeg selv. Og så var der selvfølgelig også vores venner fra Sega, hvor de kunne investere i amerikanske pipes og spekulere i euro-dollar risikofrit. Og pipes, det er så unoterede selskaber, hvor de kunne lave lån til osv. Så, ja. Det var helt fantastisk uden risiko. Og det,
ja. Der blev, som jeg husker, den sag, altså, den ligger jo nogle år tilbage. Vi var med til at dække den dengang, og vi brugte dig meget som kilde til sådan ligesom at dykke ned i det. Og som jeg husker det var, det er jo også sådan noget med et garanteret afkast på 10-12% eller i den størrelse sådan mere nærmest. og som jo også viste sig at være et pyramidespil, hvor at der var ikke investeret i noget. Der var bare, investorerne var også der blevet fodret med egne penge.
Jeg har faktisk en lidt sjov historie der. Det var faktisk en af mine gode venners far, var faktisk i dialog med ham, der stod bag. Og han ville gerne købe min vens fars sommerhus, og så kunne han jo fakse i det her, som betaling. Svaret var jo klonge, rungende nej. Altså, alene min kammerat, han grinte også bare af det.
Det lyder som et festligt foretagende.
Det var det også.
Men det er jo også sådan noget, alternative investeringer, det er jo sådan noget, der er vundet indpas over de seneste 10-15 år i forbindelse med de her lave renter. Og det har jo rykket investorer længere og længere ud af risikokurven. Mm. Altså investorer, der måske tidligere udelukkende ville svæve til de helt lavrisiko værdipapirer, som obligationer eksempelvis, har jo ikke kun fundet afkaster, og så rykket ud i aktier, og dem, der var i aktier, har måske rykket endnu længere ud. Og det gør jo også, at der bliver plads til sådan lidt mere farverige projekter sådan uden for de etablerede børser. Og det er jo også noget, man har set selv i pensionssektoren. Altså, der er jo også nogen, der er kommet meget, meget galt afsted der ved at investere i alternativer. Altså, vi havde jo Hazelight-sagen, som viste sig at være et kæmpe svindelforetagende. Så var der Genaen også, og det var jo med store pensionsselskabers midler.
Og hvis du går længere tilbage, så var der Fønix Kapitaldienst, som også, utroligt, når man sad og kiggede på det, hvordan kan I lave omkring 2% om måneden hver eneste måned, ikke? Mm. Altså uanset om markedet gik op eller ned, det var også for godt til at være sandt.
Hvad med vores jer, Nina? Får I henvendelser i fonden om projekter, I skal investere i?
Ja, vi er meget men infrastruktur og den slags alternative projekter. Der er en ting, jeg i hvert fald kan sige, hvis det er et ægte projekt, der medfølger meget papirarbejde eller digitalt papirarbejde. Ja. Så det, alene det, altså prospekterne er jo meget lange. Du skal selv bevise, hvilken type investor du er og sådan noget. Så hele det der, jeg tænker på, om det der, det er noget med den app, har været så smart, ikke? Altså, der sker noget med digitalisering, hvor folk flytter sig, det tror jeg. Men vi ser det også, og jeg har, altså, der var i pensionskassen, der var en dag, hvor jeg, det er jo mange, mange år siden, der får opringning og tilbud og sådan noget, og så højt afkast og sådan noget. Så sidder jeg og kigger på den der fondskode, så mangler der bare et siffer i fondskoden. Altså, den er jo meget let lige at ringe og sige, nu har vi endnu en. Så jo, jeg har set dem, helt sikkert.
Og det er altid for godt til at være sandt, eller hvad?
Ja, netop. alt, og noget med, altså også ordet garanteret, skal man passe. Altså lige snart, der står noget med garanteret noget, det vil jeg også, hvis vi skal trække én ting ud af det her. Det er også noget, man skal virkelig...
Det er virkelig et advarselstegn. Ja. Det må man sige. Men i forhold til det der med den her app, der har været det her projekt, jeg tror virkelig også, at den har været med til at give den der legitimitet, og at det har virket som noget, man kunne stole på, fordi folk har kunnet følge det løbende. Det der med at kunne se sit indestående, sit afkast løbende, og se det vokse, det er jo også noget, der sådan måske driver folk til at holde fast i det, putte endnu mere ind. Og så er det så først i det øjeblik, at man vil have det ud, sådan for alvor, at det kan give problemer. Altså, jeg tror måske, man kan sidestille lidt med... der har været rigtig mange sager med bitcoin-svindel, hvor at folk bliver ringet op angående investeringer i bitcoin, og hvor at der også er et site bag, og hvor man kan se ens penge stå derinde, og man kan se dem vokse. Og skal du ikke lige have lidt mere ind? Og så lige pludselig, når man egentlig gerne vil have det konverteret til rigtige penge, jamen så er de der ikke mere. Så man skal virkelig passe på med, selvom noget på overfladen ser håndgribeligt ud, at pengene er lige der, skal man være påpasselig med, om det vitterligt er rigtigt.
Man kan jo starte med et lille beløb, og så få nogle penge, altså så sælge dem igen, og se, om man får pengene igen. Ikke? Nå.
Men det er jo netop det, der er sket for mange her, det er, at de startede med en mindre beløb.
Ja, og så fik de pengene, og så fik tænkte,
så fik de det løbende afkast, og den var god nok.
Fair point.
Og det, altså som sagt, altså, det er jo... på den ene side kan man jo godt synes, det er en stærkt... underholdende sag, sådan en her, og sådan holdt det op. Men altså, på den anden side af det, der sidder virkelig også nogen, der har fået fingrene frygteligt i klemme i det her.
Mm. Det er simpelthen enormt trist. Ja. Altså, det er både skadeligt, altså alligevel det har afsmittet effekt på vores branche også, ikke? Uanset om det er kørt. Men det er jo sindssygt ærgerligt, der er så mange, der er blevet svindlet, fordi at i høj grad bygger den finansielle sektor på tillid, ikke? Og det er jo med til at nedbryde tilliden, og det er derfor, det er lidt ærgerligt, at vi ikke har fået sådan det tilsat noget før, Simon, som vi kunne have stoppet det, og det er det jo. Ja.
Så hvis I har en idé, der er lidt for god til at være sand, så, eller et tilbud, så sender I det bare til Johnny og Simon, så... Noget andet, hvor vi så til gengæld er sikre på, at pengene de er der, de er jo i det All-Stars-porteføljen.
Yes.
Og her er jo sket noget i den seneste uge her. Nina F.L. Schmidt, som jo var en af dine valg her til porteføljen, de har meldt ud, at de er ved at gøre klar til at sælge cementforretningen. Og det var de måske lidt på vej til, men alligevel virker det som om, det er lidt før end planlagt.
Ja. Altså, vi fik her i den her uge at vide, at det går rimelig godt i forretningen. Der var nogle forløbige tal til det, og samtidig så meddelte de, at cementforretningen skulle sælges, og det ville tidligst kunne ske i det her år, fordi man skulle ind og forhandle, og man skulle ind og finde en rådgiver, det blev de ved med at sige. Det er jo super spændende. Cementforretningen er jo den mindste del af FLS, som så vil stå tilbage med minedelen. Ikke? Så ud fra sådan en, hvad skal man sige, betragtning om, giver det her god mening som investor, så synes jeg, det giver rigtig god mening. Men man kan selvfølgelig spørge sig selv, er det ikke lidt atypisk, at de går ud og siger, nu den til salg? Altså, hvorfor gør de det? Mm. Og de har lige solgt en meget lille del af forretningen, som er sådan noget gear-business, de har haft. Det er lige sluttet, og det er så en Solix Technologies, der har købt den. Så de er selvfølgelig nok in the role, men det er jo ikke derfor, de gør det her. Det kan være tusind ting, men altså, det første, jeg tænkte var... Hold da op, den er godt nok lige blevet skruet op, for det var nogle rigtig gode tal for cement, som selvom den vokser mindre end mine, så var den lige skruet lidt op på bundlinjen og sådan noget. Nå, den er dressed to sell, ikke?
Den har lige fået
en lille styling, og det kunne man også høre på conference callet, det var analytikeren, det var de godt klar over. Men det andet er jo, at de får jo også henvendt sig til rigtig mange potentielle købere på den her måde. Mm. Man kommer ud og siger, nu er det her til salg. Og de har jo folk i bestyrelsen og rundt om dem og sådan noget, som er virkelig vant til det her. Og han er også selv CEO'en vant til det her og, og eksekverer på det. Men han sagde dog tidligst i slutningen af 24 kunne han sælge den her. Det er jo en stor virksomhed, vi har lige siddet og snakket om. Hvad skal den så? Er det 3-5 milliarder? Eller hvad er det? Det er jo ikke nogen lille bitte dims, han skal ud og sælge. Men de var virkelig selv på conference call. Sådan. Det var en milestone. Altså, det var vigtigt, det her. Det er det, vi har arbejdet frem imod. Og for en udenlandsk investor, der er det at få den rene minedel på sigt, det er super godt. Så kan man sige, nu får vi noget mining ind her. Mining equipment.
Ja, men vi har den også i porteføljen for vores kunder for en mindre del, og jeg var også med på conference call, og det er super spændende. Nina og jeg, vi snakkede lige nu sendt omkring det, og sagde, jeg er ret sikker på, at de har fået en købsanvendelse. Det er derfor, de ikke melder ud. Det var forbavsende hurtigt, at de meldte ud. De burde, altså måske tidsmæssigt, så er det måske ikke bedre, at det har været sidst bort eller lignende, fordi der er stadigvæk nogle ting, de arbejder med. Men sådan er det, hvis der er en, der konkret og siger, at vi vil gerne i det lov, man køber det, jamen så skal man jo undersøge markedet, altså for at man sikrer den bedste pris for aktionærerne. Så det er
sandsynligt, men de skal ikke sige, at de har fået et bud nødvendigvis?
Nej, det behøves det ikke.
Eller de kan også have været et konkret bud, jo, men bare sådan
en henvendelse.
Ja.
Ja.
Så Johnny, det lugter lidt af, at de går i markedet for at få en second opinion, eller hvad på?
Nej, for at få den bedste pris for aktionærerne, for at sige, jamen, nu laver vi en struktureret salgsproces, så kan andre komme frem. Jeg beder mærke i på conference callen også, at hvem var den mest sandsynlige køber? Det vil han selvfølgelig ikke svare på, hvor mange køber, men han har ikke svaret på, men han sagde, men der er sandsynligvis både finansielle og institutionelle købere. Mm. Okay, det er for mig tydeligt, at okay, der er allerede kommet henvendelser.
Mm. Men er det et godt tidspunkt at sælge på? Fordi det markedet er jo sådan lidt... der har ikke været vildt mange virksomhedshandlere i 2023. Og,
det har jeg lidt input på i hvert fald.
Jamen tak.
Vores kollega Peter B. Rasmussen, han har lavet et interview med Frederik Eckhardt, hedder han, der er partner i Dansk Ejerskifte. Det er et firma, der er specialiseret i virksomhedshandler. Og han bringer i hvert fald et begreb på banen, som man skal være påpasselig med i aktiemarkeds sammenhæng. Han kalder FLS cement for en faldende kniv. Og det gør han ved at konstatere, at der er voldsomt faldende omsætning og ordreindgang i en lavmargin forretning, hvilket ikke er befordrende for en god pris på FLS's forretning. Han kalder cementdivisionen for en faldende kniv, der som bekendt kan være problematisk at gribe. Og han er citeret for at sige, prisen vil muligvis ligge på omkring 3 milliarder kroner. Jeg tror, at man ligger dernede og råder, måske med pil nedad. Markedsbetingelserne er ikke gode, det er dårlig timing, siger Frederik Eckhardt, der afviser, at det bliver en kollega til FLS, der bliver køber. Citat, en faldende kniv vil ikke købe en anden faldende kniv. Så
nu på conference call var der jo også tydeligt, at man havde bevidst valgt ikke at tage for mange lidt mere bulk-projekter ind i cement. Man vil koncentrere sig omkring det, deres serviceforretning og så deres cement med højere marginer, sådan der er en lavere eksekveringsrisiko. Og derfor er jeg ikke helt enig med ham, det må jeg sige. Jeg tror, at den passer bagen nu, så kan en eventuel køber jo selv fylde på med andre typer altså cementprojekter på den. De får en mere ren og bedre vare nu, i stedet for at de får en med en høj omsætning. Og det var, det synes jeg, det var faktisk det mest interessante, at de har helt arbejdet bevidst med at få den omsætning ned til noget, der bare er kvalitet.
Ja, men hvis det ikke skal koste 3 milliarder, hvad skal det så koste?
Jamen, det er jo svært at sige.
Et lille let spørgsmål her om form. Ja, altså, jeg sagde 3-5. Jeg tror, vi ligger der omkring, fordi det er jo så også, den udgør cirka de der 3-25% af omsætningen, udgør cementdelen, ikke? Så, ja.
Men det vil jo også være positivt. Lad os nu sige, at du sælger den for 4 milliarder, så svarer det til cirka 25% af markedsværdien af FLS Smidt. Mm. Og det er stort set det, som omsætningen var i 2023 i cement, men du har en markant højere EBIT-margin på mining, så du vil jo kunne bytte. Altså du får forbedret dine nøgletal samtidig med, at du får måske 25% af markedsværdien, som du kan sende tilbage som aktieudbytte, eller købe aktier tilbage, eller bruge det offensivt, eller måske en kombination af de her ting. Så det vil jo være rigtig god shareholder value, og jeg tror også, at aktien den kommer til at performe fornuftigt. Altså, og det har jeg sagt til Nina.
Men man kan jo så sige, at hvis de går ud og frasælger et af forretningsbenene, så gør det dem jo også mere sårbare fremadrettet i forhold til konjunkturer og udsving i den industri, de så bliver meget rettet imod. Og FLS er jo
virkelig et cyklisk selskab i forvejen, så man kan vel sige, at ved at tage det ene ben ud, jamen, så bliver det bare endnu mere cyklisk.
Ja, men du får et mere pure play, som Nina var inde på, og det vil vi jo gerne have. At det er jo fint, at vi får en ren mining her.
Men det er jo meget cyklisk. Altså, det er absolut. Og det vil der også være fremover.
Og det er også derfor, vi har den i vores portefølje.
Der
er
jo
så mange, jeg skulle til at sige, så mange har vi jo ikke i Danmark, så jeg er helt enig med Nina, ikke? Og det er også derfor en mindre del i den. Jeg synes, det er fornuftigt. Og så synes jeg faktisk, at de har fået den knalddygtige ledelse. Jeg synes, de har lagt nogle gode planer. De er gode til at eksekvere på planerne nu, og de virker meget konfidente, og de virker faktisk lidt konservative i deres udmeldinger.
Mikko Finde, han implementerer tingene.
Lige
han
præcis,
siger det, og så bliver det implementeret.
Men det er jo sådan en aktie, som virkelig har kørt op og ned igennem en lang årrække. Og Johnny, jeg vil sige, jeg synes også, jeg har hørt dig igennem mange år sige, den kommer lige om lidt.
Jamen, det har den også været. Den har også haft det, nogle opture også.
Ja. Ja, så det er virkelig, altså, det er jo en aktie, man skal trade ind og ud af, hvis man sådan ser på...
Ja, det var ellers lige min stil. Ja, vi kigger på den. Men,
Hvordan har den så gjort det i porteføljen? Har det været et godt bet for Nina?
Jamen, vi er da glade for den melding her i porteføljen i hvert fald, fordi den er gået op med over 7%, siden de kom ud med det her. Så på kort sigt er vi glade. Og det har sådan set bragt os op på et positivt afkast på den. Og jeg tror, sidst, da du var herinde, Nina, for 14 dage siden, der snakkede vi lidt om, den hang lidt i vandskorben. Så, men nu er vi i hvert fald over vand på den igen, og har et afkast på 1,26% eller sådan noget. Så det er ikke voldsomt, men dog et positivt afkast, og det er jo det, vi kan lide. Og vores portefølje, den sådan overordnet set, den kører egentlig okay fornuftigt. Altså, vi ligger nærmest lige omkring nullet indtil videre i år. Så... vi har 11 måneder tilbage til at lave et fornuftigt afkast, så vi...
Kan... Vi strammer os an.
Ja, vi må stramme os an, men vi kan jo godt... Vi er optimister. Men der er lang vej op til de 129.000 kroner, vi lavede i plus sidste år. Og startkapitalen her, den er jo de her 600.000 hvert år stillet til rådighed af Saxo Bank. Og vi giver overskuddet væk til velgørenhed. Og jeg kan sige, at overdragelsen af pengene til de formål, vi nu har udvalgt i panelet, det kommer til at ske ved et Børsen Investor Podcast live event den 27. februar, hvor at vi gerne vil invitere alle lytterne til at komme og opleve podcasten live. Og det bliver i København hos i Kodenhus på Gamle Kongevej, Frederiksberg. Og der er plads til nogen og 100. Så vi smider et link ind i podcastteksten her i dag, og i den artikel, vi kommer til at publicere på Børsen.dk også. Og så håber vi, at der er en masse af jer derude, der vil dukke op. Hele aktiepanelet fra podcasten kommer til at være til stede, så der bliver både mulighed for at overvære podcasten, stille spørgsmål undervejs og tale med, med de faste paneldeltagere bagefter os. Nå, det var lige lidt skjult reklame, jeg lige... jeg ved ikke, hvor godt skjult det var. Jeg kom til at få ind her i portefølje gennemgangen.
Det skal der også være plads til.
Så, Johnny, tilbage til aktierne. Du har jo valgt DSV og Novo Nordisk. Og nu, de seneste udgaver af podcasten, der har jeg siddet og underholdt med, at, og det gjorde Peter Bækgaard jo også i seneste afsnit, at det var måske ikke de mest overraskende valg, du kom med der.
Nej.
Fordi du deltog jo i det, der hed Investordysten helt tilbage i 2016, sammen med Peter Bækgaard, hvor vi fulgte jer løbende over et år. I fik hver 500.000 kroner, I skulle gå i marken med at investere. Og der var tilbage og læse de første artikler fra det koncept der. Og sjovt nok, da du skulle sammensætte den portefølje dengang, de to første aktier, du valgte, du har nok gættet det.
Ja.
Det var Novo Nordisk og DSV.
Fantastiske danske selskaber.
Og det kan man jo så godt sådan sidde og drille lidt med, at det var meget, meget ikke overraskende, at du valgte dem. Men man må så sige, nu har jeg så været tilbage og kigge på afkastet på de to aktier siden 2016 der. Og Novo Nordisk i den periode har givet et gennemsnitligt årligt afkast på 22,7%. DSV næsten 21%. Det vil sige, at der er total afkast på de to aktier på henholdsvis 406% og 352%, siden du købte dem dengang til den portefølje, du kørte der. Og sammenlignet har C25-indekset givet et gennemsnitligt årligt afkast på 10%, hvilket svarer til et total afkast på 114%. Så det er jo to langsigtede vinder.
Ja. Og det er en must i en portefølje. Det har vi også. Selv jo.
Hvor langt går din kærlighed til de to aktier her egentlig tilbage?
Mange år. Mange år tilbage. Selvfølgelig så har der været lidt uger inde, men ellers så går den rigtig tilbage. Jeg tror, DSV det er tilbage til 94-95, og Novo Nordisk kort tid efter os.
Ja, og det har været en fantastisk rejse helt tilbage derfra også, så godt valg, Johnny, indtil videre. I hvert fald også, når man ser på afkastene i år. Novo Nordisk er op med 9% fra vi købte den. Og i øvrigt blev Novo Nordisk i dag det kun andet europæiske selskab nogensinde til at ramme en markedsværdi på over 500 milliarder dollar. Og så er der DSV. Den har givet et afkast på 4,4%. Så Johnny.
Jeg håber på, at DSV de kommer med et opkøb. Det var det, der var casen. Foruden at det selvfølgelig er et strukturelt godt selskab, så håber jeg, at der er tiden moden til et opkøb. Så DB Schenker, lad os håbe, at de kan købe det til en fornuftig pris.
Og så skal vi lige nu at vende den der trykkeaktie også, Nina.
Ja, altså der kom regnskab, og det var udmærket. Der var lidt med vejrliget, men det var ikke helt så slemt, og de lød meget confident. Så jeg vil sige, det er en aktie, man kan sove roligt med. Vi ved, der skal noget op til aktionærerne. Så man, hvis vi skal udbetale noget til nogen som helst, så kan det godt være, at vi lige skal. Så det lover jeg, det vender jeg lige tilbage med. Men jeg synes faktisk, det var jo lige der i slutåret, hvor det hele så meget uldent ud. Og der har den altså performet ud for det.
Der har det været et rigtig godt...
Man føler sig tryg ved den.
Netop. Men ja. den går jeg og kigger lidt på. Det er mere det her med også, hvad skal man købe i stedet for? Ja. Der Jamen, har jeg nogle idéer.
Men jeg kan huske, da vi købte den ind, og du valgte den der hen over efteråret sidste år, der sagde du, at jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal putte pengene i. Så det er sådan en forsigtig placering.
Præcis.
Og det sker der nok ikke så meget ved. Men altså, den har faktisk givet et afkast på 6% siden. Så,
okay. Så det er, men det var jo også, vi skulle jo have den i mål der, alle vores de der penge, vi havde til. Ja. Vi skulle nøde køre ud et eller andet US Tech og sådan.
Så.
Det er tid.
Ja. BioGaia, den hedder det bedste aktie i år. Den har vi lavet næsten 5.000 kroner på i afkast. Den værste er Hexagon Composite, som jo ellers var vores absolut bedste aktie sidste år. Ole Søberg, der handlede ind og ud af den af flere omgange. Og jeg tror, vi tjente over 40.000 kroner på den sidste år. Så, vi tilgiver lige Ole det dårlige afkast i år, fordi det var en af de store trækheste sidste år. Så.
Han må op på hesten igen.
Ja.
Så er det slut for denne gang. Vi vender tilbage i næste uge, og hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os på mail på investor@borsen.dk. Så gør vi alt, hvad vi kan for at lave en endnu bedre podcast i næste uge. I studiet i dag havde vi direktør i Otto Mønsteds Fond, Nina Møen, investeringschef i formue og investeringspleje, Johnny Madsen, og ikke mindst redaktør på Børsens investorredaktion, Simon Kirketær. Tak fordi I kom alle sammen.